Hola, moi bos días. Estamos aquí no estudo da radio do colexio, que estamos pois aquí acompañados por
Lucía
e por
Isama.
Eu son Alicia e vimos aquí pois para falar un pouquiño cos micros, traballar un pouquiño. Contádenos, rapaces, a que vindes, Izan?
A facervos unhas preguntas sobre a radio.
Vale, pois moi ben, pois cando que irades, podemos comezar.
Canto tempo levas te dedicando a radio?
Pois eu empecé involucrándome na radio, a estudar radio no 2018. Así tamén, pois entrei nunha radio da universidade, estiven traballando aí 3 anos, 3 cursos. E despois, agora na radio que estou traballando agora, levo ano e medio traballando na radio.
Por que decidiste dedicarte a radio?
Pois decidí dedicarme a radio porque para min pareceme moi importante probar diferentes cousas. Entonces fui probando diferentes cursos que había cando estaba estudando. Entrei nun obradoiro de radio e gustoume moito. Entonces seguín estudiando e seguín aprendendo. E gustoume tanto que por eso decidí dedicarme a isto, para pois facer algo que me gustaba.
Cal é o que máis te gusta da radio?
Pois o que máis me gusta da radio pois é que deixa moito espacio para improvisar e para ser creativos. Entón así pois teño a miña creatividade un pouquiño máis explotada. E outra cousa que me gusta moito da radio é poder acompañar a xente que algunha vez pois pon a radio pois buscando compañía, pois saber que estar acompañando a esa xente que quere escoitar algo.
É o que menos?
Pois o que menos me gusta da radio, eu diría que é pois estar en algún sentido máis exposta, por exemplo, que haxa máis xente que sepa máis cousas de mí polo que conto, ou que me coñezan ou sepan, así tamén saben todo o que estou facendo mentras traballo porque me están escoitando. Entón é como que saben máis de min do que eu sei das outras personas. Entón véxome nese sentido pois un pouquiño con menos privacidade. Creo que sería o que menos me gusta. ¿Queréis saber algo máis que vos resulte curioso da radio?
¿Alguna vez fustes a unha radio un pouco máis grande que a de Santa Comba?
Pois sí, traballo noutra radio en Carballo, entonces estou nunha radio máis grande. Cando estaba estudando en Pontevedra, pois tamén fomos a unha radio, un estudio de radio grande. Sí, que tamén tiñamos uns técnicos moi guais, como os que temos hoxe aquí, que lle imos mandar un saludo para Pablo e para Eli, que nos están axudando a gravar isto.
Donde foi a grabación que máis che gustou facer?
Pois fixen unha grabación en directo nunha que era como nunha exposición de saídas estudantís. Había para ciclos formativos, carreiras universitarias, o Educal, que se celebra en Pontevedra. Entonces estábamos facendo a radio en directo, entrevistamos pois eso a moitos protagonistas que estaban ali, e gustoume moito porque éramos todo xente así noviña, moi improvisado. Entonces gustoume moito esa grabación. Lucía, ti tes algunha pregunta?
Non.
No. Ti queres algunha máis?
Eu teño algunha máis. Que sentistes a primeira vez que fustes a facer unha grabación á radio?
Moitos nervios, sí. É máis que falas con menos soltura, que estás como estás tan nerviosa, estás máis bloqueada, pero bueno, tamén moita emoción de poder escoitarme despois o resultado. Así que unha mezcla aí das dúas cousas. Pois mira, está aquí Izan pensando en algunha outra pregunta para despois cando os coitemos todos. Pois se tendes as mesmas preguntas que Izan, decides, pois mira, xa teño unha resposta, xa me respondeu alguén. Ocúrrese vos algunha máis por aquí?
Alguna vez salistes de Galicia para facer algunha grabación?
Pois nunca salín de Galicia. Fixen algunha máis en directo, tamén fixamos unha en Malpica en directo. E foi o máis longe que fun, de Malpica a Pontevedra.
Que che gusta máis, facelas en directo ou en normal?
Pois agora dedico má radio en directo, direi que todo ten os seus pros. Por exemplo, normal e grabado, pois se te equivocas, sempre tes aí un colchón para poder recortar. Pero a radio en directo tamén che fai estar máis centrada, máis concentrada. Tamén che sirve para darte conta de que aínda que te equivoques, porque todo o mundo se equivoque, todo o mundo ten errores, pois que non pasa nada, colles, corrixes e continúas adiante.
Normalmente de que falas na radio?
Pois polo xeral a miña radio vai sobre a música, entonces falamos moito pois da música que está de moda, da música que é novidade, de calquera premio que lle deran algún artista, é do que máis falamos, o que máis me gusta. Apetece saber algo máis ou deixámolo aquí?
Creo que teño unha última.
Pois contame.
Cal, a ver como explico. Normalmente faz as grabacións con moita xente?
Pois no, casi sempre que as fago neste traballo estou soa, porque fago a radio soa con música. Teño feito radios de programas de todo o tempo estar falando que non eran musicais. Éramos pois dúas persoas presentando e dúas as que entrevistábamos, así como catro persoas podíamos estar facendo a radio no momento.
Que che gusta máis, a radio musical ou a de falar de outras cousas?
Pois a min gustame moito a radio de falar de outras cousas, sobre todo cando estou ben acompañada, porque nos permite falar de cousas moi interesantes e tamén aprender moito de por exemplo, cando faz entrevistas a outras persoas, como facedes vos hoxe, pois eu teño feito entrevistas a deportistas, entón pois tamén sei un pouquinho da súa vida e gustame moito esa radio. A musical é moi divertida, pero a outra a min resultame máis interesante. E agora non sabemos se teremos algunha pregunta por aquí de parte de Lucía.
Gustache algún outro traballo que a radio?
Pois sí que me gustaba algún máis traballos que a radio. Por exemplo, sigue sendo dentro do mundo da comunicación, pero tamén traballaba facendo pois a comunicación para algunhas empresas ou para algunhas entidades, e iso tamén me gustaba. E despois tamén estuve un tempo organizando eventos, que tamén me pareceu bastante curioso, pero era moito máis estresante que a radio, xa é verdade. Algúnha pregunta máis por aquí?
Sí.
Vainos facer Lucía agora outra pregunta?
No.
Eu teño...
Pois veña, fainola Izan mentras.
Se che deixaran falar da radio do que ti queiradas, seguirías ca música ou falarías de outra cousa?
Se me deixaran falar do que a mí me gustaría, faría cada día dunha cousa diferente para aprender e así tamén obligarme a estudar cada día unha cousa para poder comunicar sobre ela. Sí, pareceme moi importante pois seguir aprendendo e seguir probando cousas novas, e faría das dúas cousas. Pero eu tamén son moi musical e tamén me gusta bailar, así que gustame escoitar música.
Nos recomendaría traballar nunha radio?
Pois sí que vos lo recomendaría se vos gusta falar, sobre todo, e se vos gusta, pois neste caso, escoitar música, como falábamos antes con algún compañeiro. Así que a mí gustame moito a miña experiencia. Eu vou seguir traballando na radio cando vos... Bueno, de momento sigo sempre, pero se algún día non podo, gustaríame volver a intentar, pois noutra radio, tamén traballar na radio. Así que a quen lle guste isto, lle guste falar, lle guste estar en directo, eu recomendo yo. E bueno, creo que podemos ir deixando a entrevista por aquí. Tendes outra pregunta, Izan, adiante.
Ti normalmente que faz máis, en directo ou en normal?
En directo. Traballo sempre con radio en directo agora mesmo. Pois eu estou super contenta de que me esteades facendo tantas preguntas. Estávamelo pasando moi ben e ademais encántame poder axudar a que teñades menos dúdas nesto da radio, que conozades un pouquiño máis, pois que se fai ou como é o día a día. Algúnha cousa máis que queirades que aclaremos?
Eu no.
Que che gusta máis, o normal ou en directo?
Pois en normal. E vou decir que neste sentido gustame máis gravar en estudo que na radio en directo, dando en directo en sitios públicos, como comentaba antes, que estuveramos pois no Edugal e así, porque aí sinteste máis exposta, porque no Edugal, por exemplo, que estaba pasando a xente por ali e que nos vía, entón estaba máis cohibida. Entonces, cando estás no estudo con outros compañeiros, é máis fácil, gústame máis. Agora sí, temos algunha dúda máis?
No.
Bah, pois eu, no. Pasache de lo ben, gustouvos estar aquí?
Sí, moi ben.
Sí.
Moi ben.
Pois invítovos a que veñades a estudo de radio e aprendades a traballar nel sempre que teñades a oportunidade. Moitísimas gracias por contar conmigo, eu pasei no moi ben. Podemos deixar a entrevista rematada aquí. Queredes despedirvos?
Adiós, Alicia.
Adiós, Alicia.
Chao, Izan, chao, Lucía, moitísimas grazas aos dous.
Música de fondo titulada Friends Forever, disponible en 50sounds.com.